ันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะให้เอาความพอเหมาะพอดีของตัวเองนะไม่ต้องฝืนนะเอาที่เราจะทำได้ในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพนะก็ไม่ควรจะฝืนนะนะหรือถ้าสมมติปกติเรานั่งได้อยู่แล้วโดยที่ไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรนะเพียงแต่วันนี้ถ้าอยากจะทดลองจะดูก็คือตั้งใจนะว่าเราจะพยายามไม่ขยับนะเมื่อเกิดเวทนาขึ้นนะก็จะเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาของเราวันนี้ก็อาจจะต้องขออภัยนะสำหรับคนที่อยากจะสงบก็อาจจะเป็นวันที่อาจจะยินเสียงพูดเยอะอีกวันหนึ่งนะเนื่องจากนะอาตมาก็ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์นะให้แนะนำนะวิธีการปฏิบัติแล้วก็พิจารณาว่าพรุ่งนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็คงจะได้กลับไปปฏิบัติในชีวิตก็เลยคิดว่าอยากจะแนะนำนะวิธีการปฏิบัติที่อาจจะเอาไปใช้ได้ในการปฏิบัติเองเรื่องของการปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบเราก็ได้ลองทำแล้วนะไม่น้อยนะการนำสมาธิ3-4 วันแรกนะก็จะเป็นแนวนั้นซะมากแต่เมื่อวานเราแนะนำเรื่องมรณานุสติที่อาจจะไปใช้ได้แล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูเวทนาในเบื้องต้นเรามาก็จะให้หลักกว้างๆไว้ก่อนนะแล้วก็จะพูดอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการรอระยะเวลานะเพราะว่าการที่เราฝึกเวทนาดูเวทนานะถ้าจะให้ดีก็ควรจะขณะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปพร้อมกันนะทีนี้มันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ในการนั่งไม่เหมือนกันนะร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเวทนาเกิดขึ้นไวมากนะบางคนก็ไม่เกิดอย่างนี้นะก็ยากที่จะหานะความพอดีนะให้เท่ากันทุกคนนะก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่อยากจะนั่งแบบสงบนะอาตมาก็ให้ทางเลือกนะว่าเรามีสิทธิ์เต็มที่เลยที่จะไม่ฟังนะนะไม่มีบังใครบังคับเราได้ถ้าเราจะไม่ฟังนะเราสามารถจะใช้เสียงเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์ในการที่ช่วยเราฝึกนะยินเสียงก็ผ่านไปอย่างนี้ก็ได้นะนะไม่ได้บังคับนะเป็นการเชิญชวนเฉยๆว่าคนที่สนใจอยากจะทดลองนะเหตุหนึ่งที่นะนึกอยากจะให้นะเราได้ลองฝึกอันนี้ก็เป็นเพราะประสบการณ์ส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะคืออาตมาเองก็ป่วยเป็นโรคเกาต์นะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาคือก่อนหน้านั้นก็เคยแนะนำญาติโยมเรื่องของการดูเวทนานะบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญควรจะฝึกไว้นะแต่ของตัวเองก็ไม่เคยเจอกับตัวเองจริงๆนะช่วงที่ผ่านมาช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเผอิญว่าไปรักษานะแพทย์ทางเลือกที่เรียกว่าโฮมิโอพาธีก็หลักการกว้างๆก็คือว่าเขาจะไม่ใช้ยาแก้ปวดแผนปัจจุบันเลยนะให้ร่างกายค่อยๆเยียวยาตัวเองแล้วปรากฏว่าร่างกายของอาตมาเนี่ยมันไวต่อยาต่อเรมิดี้ที่เขาให้มากนะมากกว่าคนปกติจนกระทั่งหมอเขาตกใจนะมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าอาการปวดโรคเกาต์ที่ปกติมันเป็นเฉพาะข้อบางข้อมันเป็นทุกข้อแล้วมันปวดไปทั่วร่างกายเป็นอยู่7วัน7คืนนะพอเป็นตอนแรกก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสดีนะเพราะว่าแนะนำญาติโยมมาเยอะแล้วจะได้เห็นสักทีว่า ลองด้วยตัวเองเป็นยังไงก็หนักเหมือนกันนะ7วัน7คืนนะแต่ได้เห็นว่าสิ่งที่เราฝึกเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะนะหลายคนอาจจะประสบการณ์แตกต่างกันนะสำหรับอาตมานี่ตอนนั้นสมาธิช่วยได้น้อยนะการทำจิตใจให้สงบทำได้ยากมากนะเพราะว่าความปวดมันมีตลอดเวลานะไม่ว่าจะขยับตัวไปท่าไหนเนี่ยนะไม่ถึง5นาที10นาทีความปวดมันก็จะมาอีกนะแล้วมันจะปวดนะทวีขึ้นเนี่ยนะการที่จะเอากำหนดอยู่กับลมหายใจตอนนั้นค่อนข้างจะทำได้ยากนะก็ต้องอาศัยวิธีการอื่นนะซึ่งเดี๋ยวจะลองแนะนำดูว่าจะทำยังไงได้บ้างอันนี้เป็นการพูดรอนะเผื่อว่าเดี๋ยวสักพักบางคนอาจจะเริ่มนะมีอาการปวดมีอาการเวทนาเกิดขึ้นนะหลักกว้างๆนะเราก็พยายามนะทำจิตใจให้เบิกบานนะเตรียมใจที่จะรับเวทนานะทุกคนนี่รังเกียจนะเวทนาไม่อยากจะเจอความเจ็บความปวดนะแต่อย่างที่ท่านอาจารย์สอนนะเมื่อวันก่อนว่าความเจ็บความปวดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของร่างกายว่าเรามีกายอันเนี้ยมีกายแบบนี้ความเจ็บนี่มันก็อยู่กับกายนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเรานะการเปลี่ยนอิริยาบถของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องบดบังมันทำให้ความเจ็บความปวดมันไม่โผล่ขึ้นมาแล้วพอเรามานั่งอยู่เฉยๆนะก็เลยเป็นโอกาสทำให้ความเจ็บนะของร่างกายที่มันอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมันปรากฏให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำจิตใจตั้งแต่ต้นว่าวันนี้ถ้าจะเจอความเจ็บก็เป็นโชคดีของเรานะเราจะได้ดูเนี่ยทำท่าทีอย่างนี้พอเจอปุ๊บมันก็ต้องยินดีต้อนรับนะถ้าเรายินดีอย่างนี้เนี่ยโอกาสในการที่เราจะอยู่ร่วมกับเวทนาก็ง่ายขึ้นนะเพราะมันจะตรงกันข้ามกับท่าทีเดิมของเราที่เราไม่อยากจะเจอมันเลยนะเราอยากจะหนีให้ห่างความเจ็บความปวดนะพอมันโผล่เข้ามาให้เราเห็นเนี่ยเราก็รังเกียจมันนะความรังเกียจเนี่ยมันจะเกิดอาการผลักใสในใจมันจะยิ่งทำให้ความทรมานมันเกิดขึ้นนะเพราะลำพังความเจ็บเนี่ยก็หนักพออยู่นะแต่ความอยากจะให้หายเจ็บเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปซ้ำเติมนะถ้าอยากจะให้หายไวๆเนี่ยนะบางทีมันหนักซะยิ่งกว่าความเจ็บความปวดซะอีกนะอันนี้คนที่เคยผ่านประสบการณ์นะความเจ็บปวดมากๆก็คงจะรู้ดีอย่างโยมผู้หญิงที่เคยคลอดนะคลอดลูกนะความเจ็บความปวดอันนั้นนะก็คงเคยผ่านมาเราจะมาเคยนึกเปรียบเทียบตอนที่ปวดมากๆนะมันเหมือนกับว่าเราอยู่บนเรือลำเล็กที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนะเรือที่เรามีอยู่ก็ลำเล็กนิดเดียวอยู่ท่ามกลางความมืดในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นะแล้วคลื่นมันซัดมาตลอดเวลาเราก็ไม่รู้เลยว่าคลื่นมันจะซัดเวลาไหนแล้วมันไม่มีหยุดนะนะถึงตอนนั้นจะเผชิญกับมันยังไงเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์เหมือนกันในการที่เราจะฝึกนะกับความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเจริญสมาธิภาวนานะแต่ก็อย่างที่ท่านอาจารย์สอนว่าไม่จำเป็นต้องทำบ่อยๆนานๆทำทีนะเพื่อให้มีทักษะนะหรือว่าจะฝึกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นนะยุงกัดนะหรือว่าอากาศร้อนอบอ้าวนะ ที่จริงมันเป็นอันเดียวกับการฝึกทำใจที่จะอยู่ร่วมนะกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะอยู่ร่วมกับภาวะที่เราไม่พึงพอใจนะอันนี้เป็นการทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นนะเป็นสิ่งที่จะเอาไปใช้ในชีวิตได้โดยตรงนะเพราะในชีวิตของเราต้องเจอนะเรื่องต่างๆที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจนะแล้วบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะเราก็ต้องสอนตัวเราเองว่าณขนาดเรื่องเท่านี้นะเรายังไม่สามารถที่จะอดทนทำใจอยู่ร่วมกับมันได้เลยนะยุงกัดเล็กๆน้อยๆนะหรือได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจนะถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับภาวะอย่างนี้ได้ถ้ามันเรื่องหนักหนากว่านี้เราจะอยู่ร่วมได้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามกับตัวเองนะกระตุ้นเราให้เรามีความพึงพอใจนะที่จะฝึกฝนตัวเองให้อยู่ร่วมกับภาวะที่เราไม่ชอบใจนะหลักการเบื้องต้นอันแรกก็อย่างที่ว่าอย่ารังเกียจเวทนานะอย่าไปบังคับมันอย่าไปให้มันอยากให้มันหายอันนี้เป็นอันแรกนะทำในจิตของเราให้ดีนะทำจิตใจให้เบิกบานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพื่อที่จะมองมันนะเพราะในการกรณีของการฝึกนะเราบอกตัวเองได้เสมอว่านี่เป็นของไม่ใช่ของแท้นะเป็นเพียงการฝึกเฉยๆเมื่อไม่ไหวจริงๆถึงที่สุดของเราก็แค่ขยับเปลี่ยนท่านั่งไอ้ความเจ็บที่บอกว่าเจ็บมากๆตอนนี้มันก็หายไปนะมันยังไม่ใช่ของแท้นะเพียงแต่ว่าเราจะลองเฉยๆลองให้มากที่สุดเราจะทำได้นะส่วนใหญ่เราจะประหลาดใจว่านะเราทำได้มากกว่าที่เราคิดนะเพราะปกติเราไม่ค่อยจะผลักตัวเองให้จนไปถึงที่สุดเราก็เลยไม่รู้นะเราก็คิดว่าเราทำได้แค่นี้นะเราขีดวงจำกัดตัวเราแต่เขาจริงถ้าสมมติเราฝึกแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเราได้ทำได้มากกว่าที่เราคิดนะเพราะขีดจำกัดที่เราขีดไว้เนี่ยเป็นไปตามความคิดเดิมของเรานะเป็นความคิดที่ยังไม่ได้รู้จักนะเรื่องใจของเราอย่างแท้จริงนะยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการนะที่จะอยู่ร่วมกับเวทนาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะใหญ่รังเกียจมันนะทำใจยอมรับได้เห็นว่านี่เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดขึ้นก็นะยินดีที่จะมองนะนะไม่ใช่ว่ายินดีกับความทุกข์นะยินดีที่จะมองความจริงของชีวิตความจริงของร่างกายนะคนละอย่างกันนะแล้วก็ไม่เอาใจเข้าไปร่วมอยู่กับทุกข์อันนี้เป็นขั้นต้นที่ทำท่าทีให้ถูกต้องนะจากนั้นก็มีสองอย่างสองวิธีการใหญ่ๆที่เราจะทำได้กับเวทนานะอันที่หนึ่งคือไม่สนใจอันนี้เน้นไปทางการทำจิตใจให้สงบนะถ้าเราเก่งมากพ อเรามีความชำนาญในเรื่องของสมาธิมากพอก็เอาใจไปหลบอยู่กับสมาธินะไปอยู่กับลมหายใจนะเข้าสู่สมาธินะอันที่จะหนีได้สิ้นเชิงก็คือเข้าสู่อัปปนาสมาธินะพอถ้าเข้าอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตก็จะไม่รับรู้ความเจ็บนะก็เป็นอันที่บางทีครูบาอาจารย์ก็ทำนะแต่ส่วนใหญ่ของเรานะที่ไม่ได้ปฏิบัติสม่ำเสมอนะการที่จะเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิก็เป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกวิธีหนึ่ง นะคือนะไม่ได้หลบด้วยสมาธิแต่เป็นการเผชิญด้วยสตินะการเผชิญด้วยสตินะนะก็ทำได้สองอย่างเหมือนกันก็คือหนึ่งเข้าไปดูเวทนาโดยตรงเลยไปดูการเกิดขึ้นของเวทนาว่าเกิดตรงไหนจุดไหนที่ว่าดูเนี่ยไม่ต้องก้มไปดูด้วยตานะแต่ดูด้วยใจดูด้วยความรู้สึกเราสามารถจะหลับตานี่แหละแต่เวทนาก็ชัดใช่ไหมชัดในความรู้สึกของเราอันนั้นก็เรียกว่าเห็นเวทนาเห็นชัดในความรู้สึกนะเวลาที่มันเกิดมากๆรุนแรงเนี่ยเราแทบจะเห็นมันละเอียดนะตรงจุดที่มันเกิดขึ้นนะเท่ากับปลายเข็มด้วยซ้ำไปเนี่ยเห็นจุดที่เวทนาเกิดขึ้นนะว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนบ้างนะถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นจุดเดียวเท่านั้นเองนะทีละจุดนะบางทีเราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราเจ็บหลายที่พร้อมกันแต่ในขณะแต่ละขณะถ้าดูดีๆเวทนาเกิดขึ้นจุดเดียวนะแล้วเราไปสังเกตที่จุดนั้นลองดูอาการของเวทนาเป็นยังไงมันเจ็บปุ๊บแล้วทำให้ใจของเราเป็นยังไงมันมีอาการเกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วมันดับไปยังไงนะถ้าดูให้ละเอียดเราจะเห็นว่าเวทนาไม่ได้เกิดตลอดเวลานะไม่ได้เจ็บตลอดเวลาแต่มันมีการเกิดการดับอย่างละเอียดนะเจ็บขึ้นมาหายไปแล้วก็เจ็บขึ้นมาหายไปแต่บางทีการเกิดดับของเวทนานั้นละเอียดมากนะจนใจของเราจับไม่ทันเราก็เลยคิดว่าเจ็บตลอดเวลาแต่ถ้าเราดูอย่างละเอียดการดูอย่างนี้เนี่ยนะใจของเราอาจจะไม่สงบนะแต่ก็เป็นสมาธินะทำไมถึงว่าเป็นสมาธิเพราะว่าใจของเราไม่วอกแวกไปไหนเลยนะใจของเราอยู่กับเวทนาตรงนั้นอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นสมาธิอยู่กับเวทนาอย่างหนึ่งนะให้คิดไปทางไหนก็ไม่คิดข้อดีข้อเสียของเวทนาก็คือมันค่อนข้างทรมานนะมันก็เจ็บไม่สบายกายนะแต่ข้อดีก็คือว่าเราจะไม่ง่วงนะไม่มีใครง่วงเลยเวลาที่ดูเวทนาถ้าใครสามารถที่จะดูเวทนาไปด้วยแล้วก็ง่วงไปด้วยนี่ก็เก่งมากควรจะนับถือตัวเองได้เพราะนั้นบางทีก็ต้องขอบคุณเวทนาอันหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วนั่งสมาธิแล้วเกิดความง่วงนะเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความง่วงก็หายไปเป็นปลิดทิ้งนะมาอยู่กับเวทนาแทนอันนี้คือวิธีการดูที่ตัวเวทนาโดยตรงใช้สติความรู้ตัวเข้าไปดูเวทนาโดยที่มองเห็นเวทนาเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะสำนวนครูบาอาจารย์บอกแยกเวทนาแยกกายแยกจิตแยกกายแยกจิตก็หมายถึงว่าถ้ามันเจ็บที่ขาก็ให้มันเป็นเจ็บแต่ที่ขาที่เข่าใจของเราไม่ให้เจ็บด้วยประคองใจของเราให้เป็นผู้ดูเฉยๆให้เวทนามันเกิดมันดับไปโดยที่ไม่ไปเดือดร้อนกับมันนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราทำได้นั่นคือการดูด้วยสติอีกอันหนึ่งนะที่อาตมาใช้เยอะมากในช่วงที่เจ็บมากๆนะตลอด7วัน7คืนก็คือการใช้สติเหมือนกันแต่คราวนี้ไม่อยู่กับเวทนาเป็นการใช้สติในการประคับประคองใจไม่ให้ทรมานไม่ให้เป็นทุกข์และที่สำคัญคือ ไม่ให้โกรธไม่ให้มีโทสะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นละเอียดว่าเวลาเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยเราไม่พอใจเราไม่อยากเจอกับสภาพแบบนี้นะลึกๆมันมีโทสะเกิดขึ้นตัวโทสะเนี่ยทำให้จิตใจของเราทรมานนะเพราะตัวนี้ต้องเป็นตัวที่จัดการก่อนนะเราสามารถใช้สติของเราเนี่ยมาจัดการกับโทสะที่มันเกิดขึ้นนะวิธีการจัดการกับจิตใจที่อาจจะหงุดหงิดนะหรือมีโทสะหรือทรมานกับความปวดก็เอาสติเนี่ยมาอยู่กับที่ใจของเราพยายามให้ใจของเรานึกคิดในสิ่งที่เป็นกุศลให้ได้นะถ้าใจของเรานึกคิดในสิ่งที่เป็นกุศลนะโทสะก็หายไปนะเป็นธรรมชาตินะใจของเราเนี่ยธรรมชาติของเราเนี่ยถึงใจเนี่ยรับได้ทีละอารมณ์นะเหมือนเก้าอี้นะถ้ามีคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วคนอื่นก็มาแทรกไม่ได้นะสมมติเก้าอี้ตัวนี้มีโทสะนั่งอยู่อารมณ์อื่นก็เข้ามาไม่ได้นะแต่ถ้าเราก่อนที่โทสะจะเข้านะเราหาอารมณ์ที่เป็นกุศลมานั่งก่อนโทสะก็เข้ามาไม่ได้อารมณ์ที่เป็นกุศลทำยังไงนะในการเข้ารีทรีตครั้งนี้เราฝึกเยอะมากนะอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะที่ท่านอาจารย์นำสมาธิให้เราเกิดความปลื้มปิติในภาคเช้าอันนั้นก็เป็นกุศลเมตตาภาวนาก็เป็นกุศลการระลึกถึงพระคุณของพุทธเจ้าระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็เป็นกุศลเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเวลาเราเข้าสนามรบแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอาวุธที่จะใช้อีกแล้วนะเฉพาะหน้ามันมีอะไรก็ใช้นะให้เต็มที่อะไรก็ได้นะที่ประคองใจของเราให้มันเป็นกุศลไม่ให้เกิดโทสะไม่ให้เกิดความหงุดหงิดอะไรที่ช่วยได้ในขณะนั้นก็เอามาใช้แล้วอะไรที่ไม่ช่วยก็วางไว้ก่อนไปหยิบอันอื่นที่มันจะช่วยได้นะในกรณีเราก็ไม่เป็นนักรบนะเราเป็นนักรบแต่เป็นนักรบที่ฉลาดนักรบที่ฉลาดก็ไม่ฝืนใช้อาวุธอันเดียวถ้าสังเกตว่าอาวุธอันนี้ใช้ไม่ได้ผลก็ไม่ดื้อดึงที่จะใช้นะบางทีเรากำลังสมาธิเรายังไม่ถึงบ้างกำลังสติเราไม่พอนะนึกเรื่องนี้แล้วมันยังดึงอารมณ์ที่เป็นกุศลดึงความปิติขึ้นมาไม่มากพอก็เปลี่ยนอย่างของอาตมาใช้ได้มากก็คือการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะนึกถึงหลวงพ่อชานะนึกถึงหลวงปู่ล่านึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยมีพระคุณกับเราเนี่ยพอระลึกถึงเนี่ยใจของเราก็จะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นนะอารมณ์ที่เป็นกุศลคือความเคารพความกตัญญูในพระคุณของครูบาอาจารย์พอใจไปจดจ่ออยู่กับอารมณ์ความคิดที่เป็นกุศลใจก็พลอยเป็นกุศลนะคราวนี้ก็ลุกอยู่ร่วมกับเวทนาอยู่ด้วยกันได้ถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะความเจ็บไม่ได้หายนะปวดไหมก็ปวดปวดมากไหมก็ปวดมากเหมือนเดิมแต่ใจไม่ปวดนะเพราะอะไรนะเพราะใจไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลสามารถจะอยู่ด้วยกันได้นะนะถ้าเปรียบเทียบมันจะคล้ายๆกับมันแยกเป็นสองชั้นนะนะความปวดก็ส่วนหนึ่งนะดำเนินของมันไปแต่ใจเราก็อีกเป็นส่วนหนึ่งใจเราที่จะประคับประคองนะความรู้สึกในใจของเราให้มันเป็นกุศลนะไม่ให้เป็นโทสะ มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือหลักการกว้างๆนะที่พูดนำมานี่เพื่อที่จะเกริ่นนะระหว่างรอนะที่เรานั่งไปถ้าเริ่มที่จะเกิดเวทนาขึ้นแล้วสำหรับบางคนนะก็อย่าลืมนะที่แนะนำไปตอนต้นว่าอย่าไปรังเกียจเวทนานะพอถึงที่สุดถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องไปคิดว่าเราแพ้นะคิดว่าวันนี้เราเอาแค่นี้นะเดี๋ยวข้างหน้าเราเอาใหม่นะฝากไว้ก่อนก็ได้นะวันหลังมาฝึกต่อก็ได้นะแต่คิดว่าถ้าเรายังมีกำลังพอแล้วไม่เป็นอันตรายต่อสังขารของเรามากนักนะก็ลองนะลองฝืนดูลองอดทนดูนะสำคัญคือไม่รังเกียจนะนะไม่อยากนะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าอยากให้หายนะไม่คิดจะไปบังคับนะให้ระวังอันนี้ให้ดีบางทีเราชินนะกับการจะบังคับควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตแต่เวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะร่างกายนี่เอาเข้าจริงเราบังคับไม่ได้นะต้องฝึกไว้แต่ตอนนี้นะเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีมีนะญาติโยมหลายคนนะที่ป่วยนะเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคนไหนที่เคยเป็นคนเก่งมามากนะเป็นผู้นำนะในครอบครัวนะมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆนะทำอย่างอื่นภายนอกได้ดีแต่พอไปเจอความเจ็บความป่วยเนี่ยจะทุกข์มากนะเพราะจัดการไม่ได้นอกจากจะทุกข์ทางใจแล้วก็หงุดหงิดนะไม่พอใจบางทีก็กราดเกลี้ยวเอากับคนที่ดูแลนะเพราะอะไรนะเพราะไม่สามารถจะจัดการนะกับเวทนาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างที่ใจปรารถนานะอันนี้เป็นเพราะไม่เคยฝึกมาก่อนนะเราต้องฝึกที่จะยอมรับนะเวทนาว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของกายนะความเจ็บที่มันเกิดขึ้นตอนนี้จะเป็นหัวเข่านะจะเป็นเอวหลังไหล่หรือส่วนไหนๆก็ตามนะซึ่งมันจะมีจุดเดียวนะถ้ามันเกิดหลายจุดนะแสดงว่ายังไม่ใช่เวทนามากนะมันก็เป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นธรรมดาแต่ถ้าเป็นเวทนาเนี่ยนะมันจะรุนแรงเฉพาะจุดนั้นนะทีละจุดนะลองสังเกตดูนะคราวนี้ก็ใช้ทักษะนะใช้กลยุทธ์ทุกอย่างที่เราเคยได้ศึกษามาเหมือนกระโจนเข้าไปสู่สนามรบนะแต่ไม่ได้รบด้วยเอากำลังเข้าสู้รบด้วยปัญญานะรบด้วยการคิดให้ถูกต้องนะด้วยความที่เราไม่คิดจะไปบังคับมันไม่ควบคุมมันนะคราวนี้ก็ตัดสินใจว่าจะเอายังไงถ้าอยากจะลองใช้สมาธินะก็ไปอยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปสนใจเวทนามันจะเกิดก็ช่างมันนะให้ไปอยู่กับลมหายใจให้แนบสนิทเอาสติไปอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำให้เกิดสมาธินะทิ้งเวทนาไปโดยที่ไม่ต้องไปดูมันนะหรือถ้าอยากจะดูนะใช้สติดูนะก็เลือกดูว่าจะไปดูความปวดจริงๆว่าหน้าตามันเป็นยังไงธรรมชาติมันเป็นยังไงหรือจะเลือกที่จะใช้สติในการประคองจิตนะส่วนใหญ่ก็นะจากประสบการณ์ของตมาเองก็นะมักจะแนะนำว่า ให้ลองฝึกใช้วิธีประคองจิตให้เป็นกุศลนะอันนี้จะช่วยในยามคับขันได้มากนะวันก่อนที่ท่านอาจารย์บอกให้เรานึกถึงว่าลองนึกถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดความปลื้มปิตินะสัก5เรื่องนะถ้าเราได้เตรียมมาคราวนี้แหละเป็นอาวุธของเรานะเอามาใช้เลยนะเรื่องที่1ถ้ามันยังไม่พอยังปวดมากเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4เรื่องไหนก็ได้ที่นึกไปแล้วทำให้ใจมันปลื้มเป็นปิติมีความสุขอย่างน้อยก็เอาความสุขนั้นมาช่วยบรรเทานะบรรเทาเบาบางความทรมานจากความปวดในคืนวันนี้ก็มาก็เกินวิธีการกว้างๆนะให้เราลองแต่ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะเผชิญกับเวทนาที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะนะเวลาเกิดขึ้นแล้วนี่ไม่ต้องฟังเสียงใครนะนะใช้กลยุทธ์วิธีการนะที่เราทำแล้วได้ผลสำหรับตัวเราที่สำคัญอย่าไปเคร่งเครียดกับมันมากนะเราทำเพื่อการเรียนรู้เฉยๆให้มีความพอใจมีความยินดีในการที่จะทำด้วยนะบางทีเราก็แผ่เมตตาให้กับเวทนาได้นะให้เวทนานี้เป็นเหมือนเพื่อนเรานะอยู่ด้วยกันได้นะไม่เป็นศัตรูแก่กันและกัน